În scriitură, de exemplu, nu-mi imaginez cum s-ar face trecerea asta de la scriitorii clasici direct spre cei postmoderniști, cumva. Adică ai nevoie și de curentul ăsta modernist, de scriitori care reprezintă o anumită tranziție, o anumită epocă și cumva parcă nouă ne lipsește un element de asta de trecere spre statele care cunosc într-adevăr dezvoltarea și spiritul legilor.
În 91, ce vârstă aveai?
Aveam 3 ani.
Și cum vezi tu etapele astea pe care le-a parcurs până astăzi statul Republica Moldova?
Falimentare, cumva. Nu sunt deloc optimist, sincer să vă spun. Adică aș minți dacă aș spune că văd viitor, văd ceva clar, senin.
Și dacă voi, generația tânără, puneți aceste accente, atunci statalitatea asta se clatină și mai mult.
Mi se pare că generația Y, că e generația Y a milenialilor, cumva așa, cohorta Y, dacă o să reiasă din aceleași stratageme, din aceleași idealuri ca și generația X a părinților noștri, o să fie în genere falimentar, pentru că parcă cunosc o situație de paralizie, cumva așa, parcă sunt blocat, pentru că idealuri politice în Moldova nu sunt. Nu vezi o perspectivă la ce te-ai alipit și pentru ce să lupți, pentru că e corupt într-o măsură, absolut corupt totul. Și într-o delăsare, dacă în Statele Unite deja călătoriile spre Marte nu sunt ficțiune, dar realitate, dar la noi e o mizerie pe străzi, chibrite, foi, hârtii, chiștoace, flegmă, toate chestiile astea sunt descurajătoare.
Care e aportul vostru al tinerilor la schimbarea acestei situații deplorabile despre care vorbiți voi?
Fiecare tânăr trebuie să facă ceea ce cunoaște el și vrea să facă în viața asta. Eu, de exemplu, nu mă văd nimic altceva decât să scriu și vreau să perseverez în domeniul ăsta, să scriu bine, bine. Nu influențat
Tu
de...
ai scris deja o carte, ai și popularitate.
Nu știu de popularitate, dar da, am scris, am debutat în acest an. Dar și eu sunt victima la multe prejudecăți, la decorul ăsta de aici, care nu s-a identificat, nu se poate își face o autocritică față de propria istorie, față de prezent și în viitor unde mergem. Când eram în Franța, scriam ficțiune legată de timpul liber, legată de viitor și legată de un mod de viață eco, bio, sănătos. Aici, de când sunt preocupat de istorie, de niște frustrări istorice și nu înțeleg de ce. Adică cumva parcă locul îți dictează o anumită tematică, o anumită preocupare, dar ceea ce mă preocupă aici, ceea ce mă doare aici, nu mi se pare deloc sănătos.
Tu ești alegător.
Da.
Îți dai votul și mandatezi pe cineva să te reprezinte în Parlament.
Așa e.
Cum ai vrea tu să fie politicianul care să te reprezinte?
Pe scena politică de Moldova n-am văzut politicieni care să-mi placă. Parcă mi se par semi-impostori, chiar și cei care n-au ajuns încă să demonstreze ceva. Oricum, am o anumită credință că treptat o să fie o trecere, dar tranziția asta e prea lungă. Mie îmi spuneau profesorii la facultate că tranziția asta durează de când sunt ei copii și tot suntem într-o tranziție eternă.
Iar politicienii care ajung să guverneze statul Republica Moldova zic că ei se identifică cu populația sau ei reprezintă oglinda societății.
Nu cred deloc că reprezintă societatea și omul simplu. Și eu am impresia că nici oamenii simpli nu se mai identifică cu schimbarea, cu mișcarea. E o stare atât de mocnită și nu dau vina aici doar pe oamenii simpli, dar și pe cei care guvernează. Oamenii care guvernează în Moldova sunt un sloi de oameni foarte indiferenți față de cei simpli. Și cunosc din cazuri personale, când am vorbit cu politicieni în situații mai non-formale. Și nu cred deloc că ei au idei ce se întâmplă. Deci atunci când tu mănânci, tu n-ai cum să simți durerea celui care n-are ce înfuleca dimineața. Și oamenii care n-au ce mânca chiar sunt foarte mulți și ei sunt agresivi. Eu când mă uit la oameni bătrâni și văd înfuriați, mă enervez și eu pe ei că sunt agresivi și îți dau și coate în transportul public. Apoi mă gândesc că ei sunt victime ale indiferenței politicienilor și mă gândesc că și ei au fost cândva copii și eu dacă aș fi tatăl lor, văzând din cer ce se întâmplă cu ei la bătrânețe acum, cumva m-ar durea. Adică că pe mine mă doare de toți, chiar în țara asta, dar politicienii nu cred că se identifică cu populația.
Acești politicieni când vin și cerșesc votul alegătorului, ei fac promisiuni și făgăduielile lor se reduc la lucruri simple, că vor aduce bunăstare, prosperitate în casa cetățeanului, în buzunarul cetățeanului, că vor edifica statul de drept, că democrația va fi la ea acasă. Iar pe de altă parte, când discuți cu alegătorul, zice că astea sunt vorbe frumoase, se promite marea și sarea, ca după asta prăpastia chiar să apară între cetățean și politician. Propune soluții. Soluții pentru a se depăși această situație când cel de sus nu mai trăiește cu grijile celui de jos, iar cel de jos e dezamăgit, nu mai crede în nimeni și în nimic.
Nu știu, nu sunt politician. Nu,
păi, dar soluțiile nu vin neapărat de la politicieni.
În sens că eu am asistat când din generația mea tineri care s-au angajat a fi funcționari la ministere, la guvern, îi văd că conduc, că iau decizii în aceeași manieră ca și oameni de 40, 50, 60 și cumva m-am dezamăgit foarte mult chiar și în tinerii din generația mea, că în marea lor majoritate s-au lăsat foarte mult influențat și au acceptat că e un joc mai sigur și e o soluție mai ideală pentru a te hrăni, a-ți cumpăra mașină, casă. Cumva se complac în propria depravare.
Dar nu sunt exagerate aceste pofte, aceste ambiții ale generației tinere, că neapărat astăzi, încă neavând 30 de ani, dar trebuie să intre în posesia unui apartament luxos sau unei mașini de lux, să aibă bani și pentru vară la mare și pentru iarnă la munte și pentru distracții non-stop. Nu sunt exagerate
pofte. Nu văd niciun rost în a alerga după imobil și mașini, dar am impresia uneori că avem în ADN o frică de a nu rămâne flămânzi a doua zi și mâncăm mult azi, băgăm în noi ca să ne asigurăm că mâine să nu moară de foame. Ca și popândeul care strânge grâne, nebunește ca la iarnă să nu moară de foame. Acum, ca să înțelegi cât de nefast trăiești tu și cât de incorrect, ai nevoie să te detașezi, să pleci o vreme, să fii în exil, să fii renegat de propria țară. Eu am simțit ce e asta, nu că renegat, dar am fost într-un oarecare exil, în ghilimele. Și e foarte utilă detașarea asta de propria țară ca să-ți dai seama cât de decăzuți suntem.
2 ani ai fost în afara Republicii Moldova, ai mers și în Spania și în Franța.
Așa.
E o diferență între felul cum înțeleg acolo tinerii să-și construiască viitorul și cum și-l văd cei de aici în Moldova?
Da, sigur. Până oară în Franța am observat că tinerii, marea majoritate, și nu exagerez când spun asta, susțin politicienii care promit o guvernare care să se axeze pe un mod sănătos de viață, pe biciclete, trotinete și nu mașini, pe găini crescute în aerul liber și nu în cuști, care își fac griji de ecosistem, care își fac griji de încălzirea planetei.
Deci tu vezi mai degrabă acolo o gândire sănătoasă și aici una bolnăvicioasă?
Super avansată gândire, pentru că cumva se centrează în jurul omului și a fi sănătos și a fi degajat. Acum chiar și accesele astea de naționalism din Moldova mie nu mi se par deja sănătoase. Pentru cumva ar trebui invers. Nu pot să mă pronunț în privința asta, dar mi se pare un naționalism pe locuri înverșunat și prea duios.
Eu te țin minte pe tine încă din anul 2009.
Da, și eu am vrut să spun asta, că 9 ani a trecut.
9 ani au trecut de atunci și mulți din cei care au ieșit atunci în Piața Mare Adunării Naționale și au pledat pentru idealuri, pentru viață frumoasă, spun că li s-a furat speranța. Și atât de aici această mare dezamăgire care s-a cuibărit în sufletul lor, au dat mâinile în jos și cu asta basta?
Nu. Eu am fost dezamăgit până în clipa când am înțeles că nu trebuie să aștept nimic de la nimeni și cumva mi-am căutat singur să-mi fac dreptatea și dacă nimeni nu te publică în Moldova, nu-ți publică cartea, ți-o publică în România și lumea e mult mai mare decât numai Moldova. Viața nu-i numai Moldova, adică frontierele astea sunt atât chestii convenționale și prostești.
Dar evoluția, ce ea? Îți mai...
Da.
Trezește amintiri?
Deseori mă gândesc la ea. A fost ceva neobișnuit. Nu știu că a fost un fel de bucurie juvenilă, așa, infantilă un pic, dar eu am crezut că ceva o să se schimbe. Eram influențat de ceea ce se întâmpla atunci în Armenia, Georgia...
Ucraina,
da. Și apoi totul s-a ruinat foarte repede. Acum nu sunt adeptul că neapărat revoluția schimbă ceva într-o societate. Revoluția, mai degrabă una cognitivă, nu una de asta virulentă, violentă. Dar atunci a fost necesar că, într-adevăr, căderea sistemului ăla comunist era necesară chestie. Dar cei care au venit n-au fost o soluție, n-au fost o alternativă deloc.
Tu acum mergi pe pista scriitoricească.
Așa, da.
Dacă eventual revine iarăși pasiunea ta pentru istorie, cum ar arăta această filă de 27 de ani a tânărului stat Republica Moldova? Ce ar cuprinde?
Istoria furtului. A spus-o, pare mi se, Sergiu Mocanu, că Republica Moldova e istoria furtului. Din 91 până încoace. Dar eu cred că Moldova nu și-a găsit voce deloc. Sunt foarte sceptic. Uneori am impresia că o să se topească, o să se amestece cumva ori cu estul, ori cu vestul. Și dacă o să meargă în direcția estică, o să se dezintegreze, nu o să rămână nimic. Dar eu cumva mă asociez cu cultura românească în general și nu sufăr din asta. Pentru că Moldova e un stat. Și dacă te rezumi numai la statalitate, atunci pierzi mult. Trebuie să te aliezi cumva culturii, nu statului, pentru că statele sunt lucruri efemere. Străbunica mea a trăit în Imperiul Țarist, apoi România Mare, apoi Uniunea Sovietică și apoi în Moldova, patru țări diferite. Și ele toate au murit. Adică una n-a murit.
De ce nu s-a pus punct odată și pentru totdeauna problemei identitare? Pentru că odată la 4 ani politicienii speculează cu această problemă.
Asta vine și din necunoașterea oamenilor simpli. Adică cumva ei înghit această momeală. Când vine unul și îmi zice de limbă, de istorie, nici n-am nevoie să-l ascult. Adică îi spun că aș vrea să încheie această discuție pentru că eu am deja concluziile mele în cap despre istorie și despre jandarmul român.
Și care sunt concluziile tale?
Eu știu foarte bine ce limbă vorbesc. Deci uneori când vine cineva să-mi spună ce limbă vorbesc, ce istorie am, am impresia și așa și este că mă are de un prost, că mă are de un infant social sau cognitiv. Nu știu, nu-mi place deloc abordarea asta. Mi se pare nesănătoasă și sfidătoare.
Dar tot tu spuneai că e o rătăcire pentru o bună parte din populație.
Da, da.
Și atunci cineva trebuie să ajute să scoată oamenii ăștia din rătăcire.
Nu, o să fie ceva sănătos din acești oameni doar dacă o să-și concentreze și guvernarea puterile pe tânăra generație, pe copiii care se nasc acum și oamenii care sunt acum copii. Pentru că pe ăștia de la 40 în sus nu-i mai schimb. Aici doar pensia trebuie să fie ok ca să nu avem bătrânei supărați. Dar schimbarea vine doar dacă nu dai mâncare aiurea la copii la grădinițe, pentru că nu-mi place deloc la grădiniță cum hrănesc copiii și e o bătaie de joc.
Ai o fică pe care o duci la grădiniță.
Așa e.
Și cunoști realitățile pe interior.
Și îmi pare modest, nu-mi place deloc atitudinea, nu ca educatorilor, nu constant, nu-mi place atitudinea statului, care uneori au și întârzieri de produse la grădinițe, nu livrează la timp sau dacă livrează, livrează, apropo, carne de cea mai proastă calitate.
Pentru că e la modă să se organizeze offline-urile astea cu demnitarii de stat.
Da.
Iată, dacă ai participat la o asemenea discuție cu președintele, speakerul și premierul, ai avea ce să le reproșezi, ce să-i întrebi?
Dacă nu le silă să-și privească chipul în oglindă. Sincer, atâția ani ar trebui să ai o mare putere ca să-ți insufli că faci ok. Nu știu, ar trebui să te prefaci mult timp, chiar și cum domnul Igor Dodon, am impresia că a devenit victima propriilor povești din cap. Adică, nu știu, mi se pare grotesc. Grotesc mi se pare și fotografii cu vedete, adică nu o să-l vezi pe Igor Dodon făcând fotografii cu intelectuali ruși, dacă atât de mult îi plac rușii. Dar o să-l vezi cu vedete. Cu Egor Creed am văzut, adică nici mie nu mi-ar veni în cap așa o predilecție spre a face fotografii, dar dacă poziția lui e simbolică.
Iar pentru domnii Candu și Filip, ce întrebări ai avea?
Aici e o comunitate de gășcari care au un sistem pe verticală la care ei se supun și cred că întrebările trebuie să fie la nașul lor, la al lor godfather, la al lor... Da, știți dumneavoastră la cine.
La domnul Plahotniuc.
La Plahotniuc, da.
Și dacă ai discutat cu domnul Plahotniuc, ai avea ce să-i spui?
Da, sigur. aș vrea să-mi povestească despre vreo schemă, ca să pot scrie vreo povestire, vreo schemă de cum funcționează corupția în Moldova, cred că cunoaște foarte bine.
Din contra, cei de la guvernare spun că luptă împotriva flagelului și încearcă să facă curățenie, să dezrădăcineze fenomenele astea care și ele macină statalitatea Republicii Moldova.
Populism și demagogie, nu știu, nu mai cred, nu mai închid farsa asta de ani de zile. Și am observat că am devenit și eu apatic față de ceea ce se întâmplă în politică, deci nu mai citesc atât de mult știrile decât pe Facebook. Și sursele media cumva m-au dezamăgit. Foarte puține instituții media sunt credibile. N-am niciun interes aproape deloc. Se creează o impresie că toți așteaptă că să se dezintegreze această entitate, acest stat. Parcă se așteaptă sfârșitul și gata. În 2009-2010 aveam așa o impresie că, wow, mergem într-o direcție care o să ne ducă spre noi culmi. Iată, vine o schimbare care, într-adevăr, o să cunoaștem. Occidentalizarea, Doamne, dar... Nu se schimbă așa lucrurile. Acum toți parcă așteptam, ca într-un roman de-a lui Márquez. Sfârșitul așteptam. Și eu mă mir de mine că am așa o indiferență față de asta, față de politică. Așa au creat, probabil așa și vor ca să fim indiferenți.
Iar prilejul cu care te-am invitat să discutăm la microfonul Europei Libere a fost, ca să spunem, la mulți ani Republica Moldova, în ajun de 27 august, când se împlinesc 27 de ani de la proclamarea independenței.
Chiar și eu sunt mai bătrân decât Republica Moldova, cu 2 ani, cu 3 chiar. Da, la mulți ani Republica Moldova și minte sănătoasă și o direcție favorabilă copiilor tăi. Pentru că părinții au căzut într-o letargie care uneori am impresia că pot să pătrund în adâncimile unor lucruri globale, dar nu pot înțelege lucruri elementare ce se întâmplă în această țară și în propria mea viață și ce caut eu aici.
Iar cel mai firesc răspuns la întrebarea cine te poate salva este că pe cel ce se înneacă îl ajută doar cel care se înneacă.
Da, deci la moment eu mă pot concentra doar în direcția asta a scrisului, a lecturii, dar ce ține de viața socială și politică, parcă sunt agitat, bulversat. Felul meu de a fi, de a comunica lucrurile astea, tot vorbește ceva despre generația mea, despre oamenii de aici.
Unde ai vrea să te regăsești peste 27 de ani?
N-aș vrea să duc dorul unui loc. Eu de mic copil am crescut cu cărțile care vorbeau despre cultura occidentală sau scrise de oameni care au crescut în cultura occidentală, Grecia, Roma antică. Am citit într-una despre aceste civilizații și consider casa mea acolo, în Occident. Asta fără nicio exagerare și fără nicio sentiment așa romantic. Dar mă simt ok, sănătos acolo.
Fără ca să te gândești că și locul Moldovei e acolo.
Da, Moldova o port în mine. Scriu despre asta. Doar am locuit în Occident 2 ani, dar am scris tot despre Chișinău. Și un oraș detestabil, dar și totodată aici am cunoscut lucruri fericite, frumoase. Moldova e mai mult în minte, nu e pe hartă. Și cei care sunt plecați toți sunt Moldova. Mai mult, probabil chiar. Pentru că se gândesc mai mult la asta.